Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння песня пра зубра Міколы Гусоўскага. Для мікрафона аўтар.
У 1921 годзе трапным стрэлам са свайго манлікера палясоўшчык Барталамей Шпаковіч забіў апошняга зубра ў Белавежскай пушчы. Наўрад ці Шпаковіч пра гэта здагадваўся, калі націскаў на курок, а як даведаўся, дык пэўне не надта засмуціўся. Падумаеш, зубр. Плакаць па ім ці што, яшчэ мусіць і ганарыўся, прыяцелям распавядаў, фоткі паказваў. Паненкі вохалі і прасілі падрабязнасцю. Невядома, ці чытаў Шпаковіч Гусоўскага, але гэтая паляўнічая ўдача аказалася быццам адмыслова прымеркаванай да 400-й гадавіны стварэння песні пра зубра, паэмы, напісанай у 1522 годзе. Сваім стрэлам палясоўшчык нібы паставіў кропку ў творы. Паспявалі і хопіць. Вось так, цалкам магло здарыцца, што сёння песня пра зубра чыталася б намі ўжо зусім інакш, як аповед пра дыназаўру і мамантаў. І эмблемаю мазу быў бы не горды пушчанскі асілак, а, напрыклад, бабёр. Але, як вядома, зубрам пашанцавала. Ацалелых асобінаў, якіх у свеце заставалася ўсяго некалькі дзясяткаў, вырашылі ўратаваць ад знішчэння. Зубр зноў пасяліўся ў Белавежы, не падазраючы, які ён люты звер. І зноў, як 400 гадоў таму, княжацкі ўказ пад пагрозай адказнасці строгай не дазваляе знішчаць ні зупрыцаў, ні моладзь. І гэтак далей. Ну, хіба што замежны турыст добра заплаціць князю валютай за магчымасць пастраляць па зубрах. Адчуць сябе, так бы мовіць, пушчанскім суперменам, акунуцца ў атмасферу сярэднявечча. І гэта ў пэўным сэнсе лагічна. Бо гісторыя стварэння паэмы такая. Апынуўшыся ў Рыме ў складзе пасольства ВКЛ, Мікола Гусоўскі, быў і паляўнічы, чалавек з паэтычнай душой і вокам як прыцэл мушкета, трапіў неяк на бой быкоў. Цяпер гэтая забава называецца ў Італіі кальча, і ногі ў быкоў сталі нейкія задужа валасатыя. Эвалюцыя, што паробіш. А тады проста побач з Ватыканам ладзілася карыда, і сам папа нічога не меў супраць. Паназіраўшы за крывавай дзеяй, нехта з пасольскіх кажа, як у нас на зубрынай аблаве. Дакладна пагаджаецца Мікола і распавядае, як і ў нас у змаганні зацятым адольваюць дужага звера. Гусоўскага слухаюць захапленнем і не марудзячы даручаюць яму скласці на лаціне паэму пра зуброў, каб прэзентаваць яе ў апостальскай сталіцы. Вывераны піяр-ход, які закліканы забіць не толькі віртуальнага зубра, але і адразу некалькіх неабходных для пасольскай кухні зайцоў. Будучая паэма мелася пацішыць мясцовых вельможаў, заахвоціць іх да супрацоўніцтва, абудзіць у іх цікавасць да далёкай паўночнай краіны і павагу да яе, абвергнуць недарэчныя міты, карацей паслужыць рэкламе дзяржавы і знешнепалітычнай прапагандзе. Мяркую, меў рацыю Владзімір Арлоў, які ў аповесці «Час чумы» кажа вуснамі пасла ВКЛ, які размаўляе з Гусоўскім. Мы даўно адкрылі для сябе захад, і даўно ўжо прыспела пара паказацца на людзях самім. Не сказаць, што Гусоўскі быў задаволены сваім сачыненнем. Лепш бы ты сам пісанінай чытач мой заняўся. Але за справу бярэцца без пярэчанняў, бо не здарма яго ў пасольство ўзялі. Мысленне ён мае дзяржаўнае. Зрабнелі дзяржаўныя мужы за апошнія 400 гадоў. Уявім сабе, што дзеянне адбываецца ў нашы дні. Супрацоўніку якой-небудзь з раскіданых па свеце чырвона-зялёных амбасадаў даручаюць тэрмінова напісаць для замежнікаў паэму пра Беларусь па-ангельску. Ці наважыўся б хтось? Моцна сумніваюся, безнадзейна. Ён бы і па-беларуску не здолеў два радкі зрымаваць. Гэты дыпламат праз 2П, выпускнік акадэміі кіравання, лукамоліць з вачыма прастытуткі і манерамі цішэннага злодзея. Вядома, можна было б пашукаць якога прафесійнага паэта, здольнага ўзяцца за такую адказную справу. Але все паэты ці ў апазіцыі, ці ў эміграцыі, ці наогул у турме. Можна, канешне, замовіць выпуск і Білірубінаву, але ёсць рызыка, што Білірубінаў зноў сядзе на свайго любімага фаянсавага канька. Вось і даводзіцца цяперашнім пасольскім людзям задавальняцца стварэннем верлібра ў кшталту, што для вас не можа зрабіць консул РБ, а Беларусь пачакае. Зрэшты, сам Гусоўскі супраць моцнай рукі і рукавіцаў з вожыка нічога не меў. Як і кожны паэт рэнесансу, ён марыў пра добрую, цэнтралізаваную, магутную і справядлівую ўладу, наколькі ўлада наогул можа быць справядлівай. Князь Вітаўт у паэме зубрнай вышэйшай якасці, хоць на выстаўку сельскагаспадарчую вядзі, і пра прыплод клапоціцца, і тэрыторыю, дзе трэба пазначыць, і зубрыцца ў крыўду не дасць, і варожыя вантробы рагамі ўспароць ніколі не супраць. Гусоўскі шчыра захапляецца ўладкаваннем жывёльнага свету. У апісанні паэта свет гэты паўстае нейкай ідэальнай фашыстоўскай дзяржавай, пераняць законы якой людзям было б неблага. Кожны ж загурты за ўсіх, без парадкаў ніякіх, душы са слабым уладай дзяліцца не стане. Права царова ў чародах на пашы іх спрэчках даў яму вопыт набыты магутнаю сілай. Піша паэт ці то пра зубра, ці то пра Вітаўта, а потым з уздыхам салютуе нашчадкам. Пад сонцам ніводнай хвіліны без барацьбы на зямлі не было і не будзе.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра песню пра зубра Мікола Гусоўскага.
Зубр Гусоўскага атрымліваецца сапраўднай пачварай. Хто яго ведае, магчыма, і насамрэч цяперашнія зубры жахліва дэградавалі праз нейкі тьмяны капрыз прыроды. Бо яны ж проста бледныя копіі колішніх монстраў, кастраты і карлікі, пародыі на былых крыважэрных волатаў. Спачатку Гусоўскі спасылаецца на Плінія. Лютасцю, злосцю і сілай роўнага зверу не знойдзеш лясному асілку. А потым сам апісвае крыважэрнасць зубра. Ад аднаго погляду гэтага монстра разрываюцца сэрцы некаторых надта ўжо ўражлівых паляўнічых. Васіліска непарнакапытная. А можа гэта перакладнік нешта наблытаў? Кажуць, што чытаць трэба пераклад Шатона, які адзіны здолеў прыручыць элегічны двуверш. Але ў мяне сімяжон. У прадмове перакладчык мераецца з немцамі бібліямі і тыкарнымі станкамі і палохае чытача, каб ні не спадзяваўся асабліва на добрую чытанку рознымі суворымі сентэнцыямі. Пагоня за вонкавай літэральнай дакладнасцю дае самыя згубныя вынікі. Часам сапраўды ствараецца ўражанне, што ў песні пра зубра паэт піша пра нейкую іншую жывёлу. У гісторыі бывалі выпадкі, калі леў станавіўся сланом, а нямецчыны бізоніяй. Але ўсё вяртаецца на свае месцы, калі Гусоўскі мімаходзь кідае. Зубр для людзей не страшны, не чапай, не зачэпіць. Нашто ж было чапаць зубра? Я ні ў якім выпадку не хачу мераць людзей 16-го стагоддзя сённяшнімі меркамі, бо гатоў мы ім, як высветлілася, шмат у чым прайграем, але рэч у жорсткасці тагачаснага свету, хай гэта і была зара гуманізму. Гусоўскі з асалодай апісвае паляванне на зубра, апісанне яго займае большую частку паэмы, і ў гэтым паляванні больш высакароднасці, чым у стрэля Шпаковіча ці рымскай карыдзе, але менш, чым у сумленнай дуэлі. Больш сэнсу, чым у братазабойчай вайне, якую так ненавідзіць Гусоўскі, але менш, чым у адным зубрыным воку, якое наліваецца крывёй, калі бачыць сваіх крыўдзіцеляў. Паляванне на зубра было для суайчыннікаў Гусоўскага перадусім спортам. Забойствам зуброў яны імкнуліся давесці сабе і толькі сабе, што яны валадары прыроды. Ці можа забойства быць спортам? Толькі для няспелых маладых драпежнікаў, якія толькі вучацца змагацца за сваё месца пад сонцам. Менавіта такімі і ўяўляе сваіх суайчыннікаў Гусоўскі. Мы яшчэ дзеці ў свеце хрышчоных і верым у казкі. Не ведаю, як у каго, а ў мяне апісанне палявання абуджае спагаду да звера. Тое, што робіць няшчасным паляўнічым зубр, цешыць. За зубра перажываеш і радуешся гэтак сама, як калі чытаеш пра поспехі чашэнскіх інсургентаў, збітыя імі шрабалёты і падарваныя танкі. Паўстанцкая тэма тут дарэчы. Гусоўскі, мусіць, першай беларускай літаратуры выявіў партызанскую сутнасць беларускага лесу. Але жорсткасці ў паэме хапае і без удзелу зубра. Чым растлумачыць сілу, што ў нас надаецца замовам і травам песні і магіі слова, з трывогай пытаецца аўтар, заклапочаны нязводным паганствам сваёй фармальна-хрысціянскай краіны. Гусоўскі даволі падрабязна апісывае, як абыходзіцца свет хрышчоных з падазронымі асобамі, топіць і спалявае жыўцом. І дадае, верце, у нас у Літве гэта ўсё рэчаіснасць. Гэта не двухсэнсоўнае пасланне рымскім чытачам. Маўляў, апостальская сталіца можа спаць спакойна. Усё пад кантролем. Я разумею, што тым, для каго я спяваю, праўда за ўсё даражэй. Так піша паэт Паляўнічы. Але ці можна стаць кітайцам, паглядзеўшы фільм з Брусам Лі? Ці здольны наогул літаратурны твор распавесці праўду пра краіну? Ці зрабіла гэта песню пра зубра? Або з яе пачалася тая чарада абсалютна памылковых, фальшывых уяўленняў заходняй Европы пра ўсходнюю, як пра край жорсткі і непадлеглы разуменню, край, ад якога лепш трымацца як мага далей, што не выключае ні спачування, ні цікавасці да пэўнай межы. Але барані Божа лічыць яе сваёй, гэтую рэзервацыю зуброў, кірыліцы і рускай мафіі. Бо яно ж як? Карыда ў Рыме – гэта вам не дзікае паляванне ў пушчы, гэта культурная спадчына. А ўсяляць іх вывай з Русланду і Украіну лёс такі – купляць візы, прыїжджаць да цывілізаваных народаў і цешыць іх страшнымі байкамі. І нікола гусуяне вашага не было нават у пасольскім штаце. У канцы паэмы Гусоўскі піша мараль, куды ж без яе. Як спагадлівы доктар, ён выпісывае на лаціне рэцэпт тым, хто ўжо набавіўся з зубрамі і хоча ісці далей. Спынім забойствы, пастырам будь панад паствай. Біў сваё звонкае слова, кніжнік. Бог не выдасць зубр не парве, можа і адгукнецца.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Алаізы Пашкевіч «Цёткі». На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня – У Беларусі праходзяць мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня памяці продкаў дзяды. У Свіслачы каля сотні чалавек склалі кветкі да магілы Віктара Каліноўскага, бюста Кастуся Каліноўскага і помніка Рамуальду Траўгуту. У горадні ля Катынскага крыжа гарадзенцы з неафіцыйнага саюзу палякаў памаліліся за пахаваных тут польскіх жаўнераў. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло сёмае свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаванае да 52-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатолія Сыса. Зніклі амаль 50 лістоў, якія Дмітрий Дашкевіч даслаў з калоніі. Вязень будзе падаваць скаргу ў пракуратуру. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве. Аператар «Велком» абвясціў аб павелічэнні тарыфаў на 15%.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. При микрофоне Валентина Аксак. Рэчаіснасць, як вядома, вызначае свядомасць. А ў людзей, надзеленых здольнасцю верша складання, і несвядомасць таксама. Групы з трох і болей чалавек называюцца цяпер несанкцыянаванымі сходамі. Самотны адпачынак на лаўцы ў скверы маўклівай акцыяй пратэсту. Пляскання ўладкі ў тэатры ці канцэртнай залі антыўрадавай зламыснай змовай. Логіку шукаць у дзеяннях беларускіх законатворцаў гэтаксама марна, як і ў рыфмаванай плыні свядомасці, выкліканай гэтымі дзеяннямі.
Як чарга стаяць, сабрання, калі трэцім уцякаць, не метро, аўтавакзалы і тэатры абганяць, калі разам на машыне, асабліва як пяшком, сесці, если прытаміўся, з праці у розсип і бягом. Майстер, грузчиця балету, усе санкції спитать. Посядіть, коли обгонять, лепей правду доставать. Будь базових, як пива, раком єсті задурило.
Тему попереднього автора, чий твор ми почули з телефону автоадказника радіо, протягує Миколай Маринін з Мєнської області, який дослав свої радки на електронну пошту програми «Вірш на свободу». Читаю. Опять завывают лихие метели, в потемках народ заставляя блуждать. А мы так свободы весенней хотели, но нам еще долго ее ожидать. Ждут нас впереди и пурга, и морозы, и много чего неприятного ждет. Но только бессильны мороза угрозы, весна за зимой непременно придет. На улице нашей устроит нам праздник, весенним теплом отогреет сердца. И ласковый май, весельчак и проказник, встречать лето красное вышлет гонца. И солнышко выйдет из зимней темницы, а слуги мороза бесславно уйдут, и песню свободы затянут все птицы, и люди в весну, как в мир новый, шагнут. Написал Миколай Маринін з Мєнщини. Ягоную упевненасць у шчаслівым заўтрашнім беларускім часе падзяляюць не ўсе нашы аўтары. Як прыкладам гэты слухач, які і творчы псеўданім узяў сабе адпаведны, Алесь Няшчасны.
Здорова аб'ягорыў нас Рыгоравіч. Абяцаў нас завесці ў рай, а напоўніў сэрцы горычу, нас да ніточкі абабраў. Нас замучвае інфляцыя, что лютуе в Украине что год, а за ее пришла девальвация и покутая бедный народ. А зато в телевизоре Беларусь это чудо, рай. Тут житё наше добро прилизано, век живи, не помирай. На душе у нас хмурая осень, а он каже, что это май. Мы его ласки не упросим, лечить кризису в нас нема. Об'єгорив у нас Ригорович, обіцяв нас завести у рай, а наповнив серце горечу. І у нас будучыню адабраў.
Гэта быў наш сталы слухач з Мінску Алесь Няшчасны. Шчасце рэч эгаістычная, ім рэдка хто хоча падзяліцца. А вось няшчасце перакласці на іншыя плечы, ахвочых заўжды досыць, а яшчэ болей тых, хто ў сваіх бедах гатоў вінаваціць каго заўгодна, толькі не сябе. І спадзявацца, што паратунак прынясе добры замежны дзядзька, шанцоўны збег гістарычных абставінаў, Бог ці хаця б ягоны дробны памагаты, дух зямлі, абмалёванай на мапе ў выглядзе кляновага ліста. Чытаю верш нашай слухачкі з Палесся Галы Гары. Дух зямлі маёй, ты яшчэ жывы. Ты ще повніш груді свежим ветром, і нехай усе яны правы, я готов спрачацца з цэлым светам, і нехай усе яны крычаць, што спяваць пра бацькаўшчыну годзе. Дух зямлі маёй, ты ще ў народзе, ты не кінуў аб народзе дбаць. Дух зямлі маёй, сівы, святы, ты ще ўдыхнеш у сухія грудзі, веру, моцу, сціхнуць суддзі ды сваты. Дух зямлі маёй, збавенне будзе.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Хачу быць маладой, пабачыць лёс краіны роднай, праз колькі год пажыць у краіне той, каб мова родная гучала, каб сяўка розная, не беларуская, маўчала, калі гаворыць беларус. Таму ў нас і робяць ператрусы, каб знішчыць годнасць нашу, мо апошнюю ў жыцці. Маўчым і мы. Чаму? Не беларусы мы? Вось такім рытарычным пытаннем заканчвае свой верш наша аўтарка спадарыня Святлана. Вершаў пра родную мову і яе стан у сённяшняй Беларусі ў нашай пошце назбіралася шмат. І многія аўтары наўпрост звязваюць стаўленне да яе з усімі іншымі праблемамі, улучна з эканамічнымі. Народ, які дазваляе здзекавацца з нацыянальных каштоўнасцяў, непазбежна апынаецца ў рабскім становішчы. Вось як іранічна написав про гэтую сувязь выкладчик математики з Могильову Михась Булавацкий.
Росла, квітнела і співала, пригожа, весело жила, души своєї не замикала, чужих ласунків не жадала, да усіх спогадливой була. На свято знойде зорки, краски, да серце в гори прихине, сутішить боль своєю лаской, дитя потешить байкой казкой, старого песней не мине, і не цуралася поваги людей, сумленних при землі. Да что там лёсу ты ясаги, свое он мае шали ваги, свое гоняя корабли. Вот так и тут. Пришли неузгоды, да брата трапила у полон, терпелась дейки год за годом, да не зракалася народа, и мяч ее взяла спокон. Минуло то и лихолетье, дал Бог до лепшего дожить, але знядужила, а урэшце и солнце хворым кепско светить. Сыночек мой, да поможи, сходи у лекарню, купишь леков, полёв гаючую росу, я окрияю, не калекашь. Сынок задумливо промекал, а хватит мне на колбасу? Вздыхнула. Болей ни слова не мовила, стоила сум. Под бел червоно-белым сховом хворее тихо мати мова. Сын уминает колбасу.
Іранічныя строфы Міхася Булавацкага з Магілёву працягнем адчайна малітоўнымі радкамі Івана Тимафейчыка з Зельвенскага району, што на Гарадзеншчыне. Чытаю ягоны верш, дасланы на нашу паштовую скрынку 111. Мая мова – анёл беззаганны, той бальсан, што кладецца да раны. Мая мова – вяночак званочкаў, што ў сугучнасці стройнасці крочаць, ды і мелодыю краю ствараюць, дзе не быў, у родны кут заклікаюць і чаруюць душу асалодай. Раптам сталася мова няроднай. Мая мова рачулак гучання, трэль саловак вячоркам і раннім. Мая мова дарунак нябёсаў, веснавыя гаючыя росы. Пара тунчку спешнага просіць, апынулася ў жорсткай аблозе. Не дадзім яе злыдням тутэйшым рваць кіпцямі, аплёўваць всяк бэсціць. Хто ж накінуў на мову аковы? Хто вядзе боску мову да скону? Хто да мовы латкуе варожасць? Абразум яго, шчыры мой Божа, акажы гэтак мове падмогу, заклінаю, малю, акажы, колькі можна ў цемрадзі жыць? Роспачным пытаннем сканчвае свой твор Іван Тимафейчык з Гарадзеншчыны. Роспач не самы стваральны стан, нават зусім не стваральны. Бадзёрасць духу, рашучае жаданне абараніць сваю мову і культуру, зрабіць краіну сваёй паводле формаў і зместу нацыянальнага жыцця пераважае ў вершах маладзейшых нашых аўтараў. Але асабліва радуюць такія настроі ў душах старэйшых і мудрэйшых, якія, нягледзячы на свой пенсійны ўзрост, знаходзяць ноты аптымізму ў сучасных беларускіх рок-рытмах, што безумоўна ўзнікла пад уплывам цяперашняй цэнзуры і нават спробаў крымінальнага пераследу айчынных рок-зорак. Пры мікрафоне Таццяна Коласава з Менску.
Вы пець паспрабуйце рок, і сэрца мацней заб'ецца, усяго якіх-то 7 нот, а як душа адзавецца. Наш вольны, народны рок, яго не зацісне хмара, ему дапаможа Бог і згіне навек пачвара. Мы будзем гучней спяваць, наш рок надае нам сілы, яго не забіць, не зламаць, ён вынесе ўсе ухібы. Наш вольны, народны рок, яго не зацісне хмара, ему дапаможа Бог і згіне навек пачвара. Ад гукаў гітар і лаў в грудях разрывае сэрца, на волю прарвецца шар, які зямлёю завецца. Наш вольны, народны рок, яго не зацісне хмара, ему дапаможа Бог і згіне навек пачвара. І згіне жахлівы гром, і зноў засмяюцца дзеці, і вернуцца бацькі дамоў. І сады адбудуцца ў цвеце. Пакуль жа грымі наш рок, каб згінулі ўсе пачвары, ад нас не адвернецца Бог і дасць ісполніцца мары.
Ви чули вірш на свободу Тетяни Колосової з Мінську. На гэтым Дом літератора завершається. Сьогодні у програмі письменник Альгерд Бахаревич розважав про Миколу Гусовського і ягоную пісню про зубра. А Валентина Аксак представляла нові вірші на свободу.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 30 кастрычніка міняються хвалі частоти Білоруської свободи.
Час передачу застається незмінним. Раніцей от 6 до 8 і от 6 вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи от 6 до 8 раніцей на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6155 кГц.
Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А до 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином завсюди от 6 до 8 раниці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії: вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000.
Нагадаємо, нові хвалі частоти вводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 30 кастрычніка.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить в ефірі на коротких хвалях 49 метрів, частоти 6150 і 5930 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.